Fenoli predstavljaju ujedinjenja koja sadrže hidroksilnu grupu, dakle OH grupu, vezanu direktno za aromatični prsten, odnosno aromatični SP2 hibridizovani ugljenikov atom, slika dole. Mogu sadržavati i više hidroksilnih grupa kod polihidroksilnih fenola. Jednostavni fenoli se imenuju kao derivati osnovnog jedinjenja fenola, na primjer 2-metilfenol. Alternativno i jednako pravilno imenuju se kao derivati benzena, na primjer 1-hidroksi-2-metilbenzen. Dvohidroksilni fenoli se uvek imenuju kao derivati benzena, na primjer benzen 1,2-diol ili 1,2-dihidroksibenzen. Isto važi i za trohidroksilne fenole koji su prikazani na strani 71. Primjer je benzen 1,2,3-triol.